halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa axad bisha februarina waa 4 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
arrintaas arrin waxay ahayd oo murugo leh, laakiin alxamdulilah wax walba hadda way dhammaadeen. caruurtiina waxay kusoo noqdeen gacanteeda. caruurta guud ahaan waa 10, waxaa gacanteeda lagu soo celiyey 8 ka mid a 10-kii. inta dhiman waxay dhaheen waa ayagana ay ahaan doontaa in lasoo gudbiyo wiigan gudihiis hadduu al idmo.
kaasi waxa uu ahaa cabdi caafi cusoble oo ah aabaha qoys soomaaliyeed oo dowladda kanada ay hore uga qaadatay 10 caruur ah oo iminka loo soo celiyey 8 ka mid a caruurtiisa. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey maraykanka iyo guud ahaan caalamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wasiirka gashaandhigga ee ruushka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee ruushka lagu riday goob u dhow deegaanka saraaqib ee ay maamulaan mucaaradka dowladda suuriya dagaalka kula jira. wasiirka difaaca ee ruushka ayaa xaqiijiyey in duuliyihii diyaaradaasi waday ay dileen jabhadaha kasoo horjeeda dowladda suuriya kadib markii uu dallad uga soo booday diyaaradda. dhacdadan ayaa waxaa xaqiijiyey kooxaha madax bannaan ee u dooda xuquuqda rayidka suuriya, kuwaasi oo diiwaangeliya dhacdooyinka la xidhiira dagaalada suuriya iyagoo ku sugan dalka britain. wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in kooxda gacansaarka la leh alqaacida ee taxriir al-sham ay sheegatay mas-uuliyadda dhacdadan.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sabtidii shalay ta booqasho ku tegay dalka argentina. booqashadan ayaa qayb ka socdaal qaadan doona 5 maalmood oo uu ku marayo waddamo ku yaala latin america. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka master tillerson ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka mexico, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi iyo qaar ka mid a saraakiisha waddanka mexico. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha waddanka argentine. tillerson ayaa ka hor intaanuu gaadhin dalkaasi argentina waxa uu ammaanay horumarka dhaqaale ee waddankaasi gaadhay, isaga oo sheegay inuu rajaynayo dalalka kale ee ku yaala latin america inay raacaan jidka ay argentina u martay horumarinta dhaqaalaha.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington.
aynu ku bilownay qoys soomaaliyeed oo bishii hore ay dowladda kanada ka qaaday 10 caruur ah oo ay dhaleen ayaa lagu guuleystay in 8 ka mid a caruurtaasi dib loogu celiyo qoyskoodii kadib markii ay xukuumaddu ku weyday wax dembi ah oo keeni kara in mas-uuliyadda caruurtaasi laga wareejiyo waalidiintooda. xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada vancouver ku wareystay aabaha qoyskaasi oo lagu magacaabo cabdi caafi cusobleh.
arrintaas arrin waxay ahayd oo murugo leh, laakiin alxamdulilah wax walba hadda way dhammaadeen. caruurtiina waxay kusoo noqdeen gacanteeda.
caruurtu waa imisa?
caruurta guud ahaan waa 10.
imisa marka iminka gacantaada lagu soo celiyey?
waxaa gacanteeda lagu soo celiyey 8 ka mid a 10-kii. inta dhiman waxay dhaheen waa ayagana ay ahaan doontaa in lasoo gudbiyo wiigan gudihiis hadduu al idmo, maadaama ay maxkamaddu go-aansatay xilli dambena ay ahayd insha allah gacanteena kusoo gelinada labada dambeeya dhiman.
maxkamaddu maxay ku salaysay go-aankeeda ah in 8 ka mid a caruurtaasi lagu soo celiyo?
maxkamaddu waxay go-aankeeda ku gaartay in ay soo gudbiyaan oo ay soo celiyaan 8 ka mid a caruurta kadib markay qaladaad badan ayaga wasaaradda caruurta ay galeen, kadibna ay qeensatay in waxa meesha ka jira ay tahay been iyo been abuur aan waxba aan ka jirin. sida la ajliya jajkii ama xaakimkii maxkamadda ayaa go-aan ku gaaray in 8 ka mid a caruurta oo yaryar oo ay ugu weynhiin 8 jir lasoo celiyo.
xafiiska difaaca caruurta ee dalka kanada ee dacwadan kugu soo oogay go-aankaasi maxkamadda ma ku qanceen mise ambiil bay qaadanayaan?
sharciga waddanka wax ka ma jiraan. haddii ay ku qanceen iyo haddii kaleba waa sharciyan, dabcan ay ku qanceen. anagana waa ku qanacnay. Ha
watay arurtu intay ka maqnayd imsa cishahayd?
Ha 10 cish.
Halkay ku sugnayeen marka?
Waxay ku sugnayeen meel aanan garanayn oo ay wasaaraddu arurtu ay u qoondeysay si aan maqlay inay joogeen hotel balse aan hubin.
Watay san ka qor qabno waalid ilmiisi ka maqnay waa dhib aad weyn oo xanuun badan markii ay ku soo noqdeen sida daranteen?
Wallaahi ma wax xasuusan karo jawigeedii sidoo ahaa oo hin ilin ayaa indhahaydi isku soo tagtaagtay kadib carruurtooda oo ay ugu yaraayeen aabo waanu ku weynay mi ma qiyaasi kartid farxadda iyo reereynta aan kala kulmay carruurta markii aan soo helay.
Ma jirtaa wax dacwado kula imika idinku socoto mise saasay ku dhamaatay?
Kiiska weli waa u furan yahay sida ayay sheegeen wasaaradda xanaanada wasaaradda carruurta. Kadibna waxaa jiri doona sida ay sheegeen booqasho ee nagu baaqan doona guriga ma ay lahayn waxaanu idin diri doonaa iskuulaad iyo sida carruurta loola hadlo marka imtixaanaadkaas iyo iskuulaadkaas la gudubno ayay kiiska xiri doonaan laakiin hadda uu furan yahay ayaga xaggooda.
Kasokow qareennada idin dooda yaa kale oo gacan ka geystay in dhibaatadan idinka caawiyaan?
Waxaa gacan weyn oo aan ugu mahadcelinayaa alla kasokow masjidka Al-Iman Center ee magaalada Vancouver imaamka Sheekh Cismaan iyo Xaawo Sheekh Xaawo Cirroweyne iyo dhammaan aniga soo kulmi kara majaalada Soomaalida ee magaalada Vancouver oo gacan weyn ku geysta sidii carruurtaas gacanteena ugu soo noqon lahayd.
Inta badan waxaa jirta in Soomaalida ku nool qurbaha qoysas ka mid a laga qaata carruurta, marka maxaad kula talin lahayd qoysaska ay dhibtaada kale ku dhacdo?
Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan kula taliyo inay ka feejignaadaan dibindaadiyooyinka ay geysanayaan wasaaradda carruurta ama ministry of children haday noqoto qurba Canada ama US ama dhammaan Europe intiisa kale. Waxaan kale u sheegaa in iskuulaadka carruurta lagu wareysto haddii ay ugu soo qeliyey lasoo darbaaxay iyo waxyaaba ka mid ah ka digtoonaadaan hana la socdaan carruurtoodana ha wareystaan markay kasoo laabtaan iskuulaadka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Caafi Cusuble oo ah aabaha dhalay 10 caruur oo dhowaan ay qaateen dowladda Kanada, hase ahaatee 8 ka mid a dib loogu soo celiyey qoyskaasi iyagoo rajaynaya 2 kale ee caruurahaana in ay ku soo noqdaan muddooyinka soo socda. Wuxuu waramayay Xuseen Barre Aadan.
waxaan la xisaabtay dhigista halkan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka socda diyaar garowga ciyaarta American football loo yaqaano oo dalka Mareykanka iyo guud ahaan waqooyiga Amerika aad looga xiiseeyo. Ciyaartan oo sanad kasta xilligan oo kale la qabto, tartanka ugu adag oo ay ku soo baxaan cidda noqonaysa horyaalka xulka qaranka Mareykanka ayaa saameyn baaxad leh ku yeelata dhaqaalaha dalkan Mareykanka. Shirkadaha waaweyn ayaa caawa isku diyaarinaya inay xayeysii soconaya 30 ilbiriqsi ku bixiyaan lacag gaarisa $5 milyan, halka $10,000,000 lagu iibsanayo tigidhada lagu galayo garoonka kubadda cagta. Saara Ciidle Nuur ayaa warbixin ku saabsan taariikhda ay soo martay ciyaartan iyo sida ay caawa u dhacayso inoo soo diyaarisay.
Hadalhaynta iyo diyaar garowga ciyaartani waa mid aad looga dareemayo guud ahaan dalka Mareykanka. Si aad uga sarreysa sida looga dareemo ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta oo wadamo badan oo dunida ka mid a aad looga xiiseeyo. Ismaaciil Maxamuud oo ka mid a Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo sanadkan marti gelinaya ciyaarta kama dambaysta ah ee caawa la qabanayo ayaa iiga waramay taariikhda ay leedahay ciyaartan oo la qiyaasayo inay si rasmiya u hirgashay sanadkii 1920.
Ciyaartan waxaa weeyaan ciyaar dhaqan u ah North America oo khaasatan dalka Mareykanka aad looga xiiseeyo. Sanad kastana guryaha iyo maaragtay laisugu yimaado markii xilliga la gaaro Superbowlka la gaaro qoysaska sida maaragtay idaha camal inta lasoo iibsado pizza amba maaragtay iyo waxyaabahaas ayo qoysku soo wada fariistaan oo halkaas qof walba tiimka u taageersan yahay jerseygiisa amba funaanadiisa uu soo gashto oo halkaas soo fariisto. Marka waxay noqotay maaragtay ciyaar khaas u ah oo gaar u ah dalka Mareykanka.
ciyaartani waxay saameyn xoog leh ku yeelataa guud ahaan dadka Mareykanka, waxaana ku sharatama cidda badinaysa dad badan oo taajiriina oo malaayiin doolar ku khamaara habeenkan oo kale, sida uu faahfaahinayo Cabdisalaan Xaaji Saciid oo ku nool gobolka California ciyaarahana aad ula socda.
Waxay leedahay ciyaartani saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u weyn magaalada marti gelinaysa. ciyaartan loo yaqaano Super Bowl-ka ama ciyaarta ugu weyn ee Mareykanka laga ciyaaro magaaladaasi markii ugu horeysa waxa la eegayaa inay u qalanto in lagu qabanayo ciyaarta kama dambeysta ah ee American Football-ka loo yaqaano waxa halka marka dhaqaale uu kasoo gelayaa magaaladii maxaa la yiraahdaa marti gelinaysay haday noqoto hoteeladii haday noqoto baararkii laga cunteynayay iyo kuwii sharaabka gadayay hadii ay noqoto tagaasidii iyo maxaa la yiraahdaa transportation-ki dhinaca kasta dhaqaale runtii aan la xadidi karin waxaa sii dheer telefishinadii qudhooda oo iyaguna xayeysiis badan ka helaya maalinta ama dhowrka saacadood ciyaartu ay socoto waxaa barbar socon karaya dad fara badan oo iyaguna ku sharabtama oo ama baararka ama meelaha kasinooyinka loo yaqaano sharad lixaad la ku galaa marka balaayiin dollar ayaa lagu xisaabtamayaa saddexdaas saac ee ciyaartu ay socoto.
Ciyaartan inkastoo loogu yeero American Football oo macnaha noqonaysa kubadda cagta Mareykanka, haddana maaha ciyaar lagu dheelo cagta ee waa ciyaar aad u xiiso badan oo gacanta lagu laliyo. Waxaana xiisaha ciyaartan kor u sii qaada xilliga kala barka ee nasashada waxaa ka heesa fanaaniinta ugu caansan dunida waxaana la soo bandhigaa masraxyado aad u xiiso badan.
Waa qadarka ugu xiisaha badan oo maalintaana dadka Mareykanka xiiso gaara u yeelanaya. Waxaa lagu casumayaa marka mid ka mid ah sanad kasta fanaaniinta ugu caansan Mareykanka ciyaar fara badan oo qoob ka ciyaara oo dadka Mareykanku ay jecel yihiin ayaa lagu soo bandhigaa. Waxaa kambaniga la yiraahdo Pepsi uu ku haystaa contract sanadkan oo kale waxaa casumaad ay siisay Super Bowl-ka ama Pepsi kambanigan maaragtay contract uu ku haystaa halftime show-ga waxa loo yaqaano fanaanka caanka ee loo yaqaano Justin Timberlake oo weliba 2018-ka soo saaray album cusub oo loo yaqaano Man of Woods oo la filayo heesihiisa cusub kuwa kamid ah in uu soo bandhigi doono ilaa iyo 13-14 daqiiqo ayuu haystaa stage-ka inta laga maqan yahayna dadku way soo buuxinayaan aad bayna u xiiseynayaan waa mid kamid ah waxyaalaha keentay Super Bowl-ku inuu xiiso gaar ah yeesho.
Commercialada hadda waxaa la sheegayaa xayeysinta 30 inay $5 million oo dollar ee kambaniyaasha ku tartamayaan. Kambaniga ma aragtay ugu cadcadna waxaa kamid ah Budweiser, Lexus iyo Toyota. Kambaniyaal kalena waan arki doonaa laakiin saddexdaas kambani ayaa ma aragtay ugu cadcad hadda Lexus kambaniga la dhaho iyo Toyota iyo Budweiser. Marka $5 million oo dollar weeye 30 ma garatay ee Zahray.
Marka $5 million oo dollar baa 30 hadda daqiiqad lama gaarin waa 30 ilbiriqsi $5 million oo dollar baa laga qaadayaa kambanigii rabay in xayeysiis loo sameeyo.
Exactly waa sidaa aad sheegtay 30 waa $5 million oo dollar. Marka kambaniyaasha yaryar maba awoodi karaan inay maaragtay halkaasi maaragtay isku soo xariiriyaan amba ay damcaan inay ka iibsadaan commercial.
Zaare arrinta kale oo la yaab kale waxa weeyaan tigidada lagu gelayo maalinta Super Bowl-ka uu dhacayo. Tigidka ugu raqiisan halkii qof qiimihiisu wuxuu gaarayaa $3,700. Waa qof keliya tigidada average-ka halkii qof isaguna waa xisaab ku dhow $6,000.
Labada kooxood ee caawa ciyaarta kama dambeysta fooda isku daraya ayaa kala ah kooxda Philadelphia Eagles oo ka dhisan gobolka Philadelphia iyo kooxda New England Patriots oo xaruntoodu tahay magaalada Boston. Waxaana ciyaartani bilaabmaysaa 6:00 fiidnimo.
Horta labada tiim oo dheelaya waxa weeyaan laba tiim oo American Football Conference oo hogaaminayo Tom Brady tiim kale yiraahdo New England Patriots. Tiimkaas waa tiim aad u caan u ah. Ninka quarterback-ga oo hogaaminay iyo coach-koodana waxay soo cayaareen ilaa iyo 10 Super Bowl ayay finally maadeen. 5 ka mid ah way isla qaadeen
waa Tom Brady oo New England Patriots oo gaaminaya iyo Bill Belichick oo coachkiisa ah. Labada nin waa niman aad khatar u ah ciyaaraha footballka aadna loogu qadariyo ninkan maragtay Tom Brady la leeyahay oo quarterback u ah teamka la yiraahdo New England Patriots. Asaga ayaana favorka ah hadda la leeyahay uu reynaya. Teamka kale Eagles hadda u tagno oo ah National Conference Football Conference oo uu hoggaaminayo Foley wiilka la yiraahdo quarterback u ah waxay soo ciyaareen tiimkaas history ahaan saddex champion ee saddexad ayaa hadda caawa ay ciyaarayaan tiimkan waligoodna hal champion mayna qaadin waa tiimka la yiraahdo Philadelphia Eagles.
Sida uu sheegay Ismaaciil Maxamuud, dadka ciyaartan saadaalinaya ayaa sheegaya in laga yaabo in ay koobka ku guuleystaan kooxda New England Patriots. Hase haatee Philadelphia Eagles la fahantoodu ma mooga xanta suuqa oo dhankooda aad bay ugu dadaalayaan inay marun ku guuleystaan horyaalka xulka qaranka Mareykanka. Xaalkuna waa caawa iyo ninkii nool looba joogay.
Aad iyo maasantahay Sara Cidlan oo warbixintaasi inoo soo diray isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa Laanta Af-Soomaaliga VOA.
Haatana Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa ka jira fursado badan oo dhinaca ganacsiga. Arintani waxay keentay in bangiyada shisheeye ee dalkaasi ka shaqeeya lagu dhiirigeliyo sidii ay deynta ugu fudaydin lahaayeen dhalinyarada la timaada hal abuur ganacsi ah oo loo maalgeliyo. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Dalka Jabuuti, hay'adaha dawladda ee qaabilsan fudaydinta ganacsiga iyo soo jiidashada maalgelinada ayaa baryahan ku guda jira dadaal ay ku doonayaan in bangiyada badan ee degan Jabuuti sidii ay u fudaydin lahaayeen lacagaha amaahda looga baahdo xagga shirkada abuurka. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee kobcinta maalgelinada, Mahdi Dharaar Oobsiye, ayaa marka hore ii faahfaahiyay hawlahan.
Maalgashiga xagga baalanka ganacsatadu ka helaysana kulli fudaydin siyaada ah oo qoto dheer sidii loo heli lahaaba hawsheeda lagu jira oo shirki maanta aad ba aad u joogtay wuxuu ku qotobaytaa oo aad loo qaada dhigayay sida ugu fudud ee dadka loogu saamixi lahaa inay maalgashi ka helaan baalanka sa ugu dhaqsiya badan ugu fudud haddii ay damaano qaad ay meesha timaadana sida ugu fudud ee ugu qiimayar loo fulinaa.
Xagga qiimahana eedeyn fara badan baa inta badan la soo jeediyaayo qiimaha jamhuuriyadda Jabuuti waa cirkaas u maraya shirkada abuurka taa lafteeda in la sahlo miyaan ahayn.
Dabcan wadankuna dadaal badan ayuu arrintaa ka dhiibay. Matalan shirkad abuurka ugu yaraan haddii ku bixi jirtay $200 hadda waxaa ku baxaa $120.
Xagga shaqo abuurka oo kale, Reed Jabuuti maxaa loo dhan lahaa? Waa loogii dhalinyar fara badan oo maanta aduu jaamacad ka soo baxay, aduu markii horeba magaalada iska dhex joogay, saameyn xoog leh ku yeelatay shaqo la'aanta iyo camal la'aantu. Arrimahan oo kale waxay kusoo kordhin karaan, maxay ka qaban karaan dhinaca shaqo abuurka?
Kullayda shaqo abuurku waa dhab oo qofka shirka sameeyay intuu cid kale shaqada u abuurta naftiisa uu doortaa iyuu meherad u sameeyay. Kullayna gacan kale isma dhaqdee. Wuxuu baahanayaa shaqaale ha yaraada abaha badnaade. Sanadii imka ka soo gudubnay 2017-kii waxaa la sameeyay 600 iyo ziyado shirkadood kulli ugu yaraan marka laga dhaqaaqo nidaamyada wax lagu saadaaliyay ee xisaabaadka mathematics-ka ugu yaraan waxay sameeyneysaa taasi ilaa iyo 3000 oo shaqo way sameyn kartaa.
Dhinac kale, shirkada sida gaarka loo leeyahay ee Waberry Group ayaa abaalmarno gudoonsiisay macaamiisheeda iyadoo ay tahay markii u horeysay dalka Jabuuti inay shirkad caadi oo ganacsi ay sameysay talaabadan. Mulkiilaha shirkada Waberry Group ee ka hawlgasha dalalka degmada Geeska Afrika, Cilmi Geeso Diirane, ayaa iga waramay sababaha ku dhaliyay fikirkan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ugu dhaliyay adeerow hawshan dadkan meesha aad ku arkayso oo farbadan ilaa konton qof iyan cazumnay konton ka qof qarban 50 sano wala shaqeynayna. Dulhan cilaaqad weyn ba naga dhaxeeyo badeecadayadu waxaan wakiil ka nahay badeecad fara badan oo caam ku ah Geeska Afrika. Badeecada fara badan ayay noo iibiyaan oo nala macaamilodaan khaas ahaan markan waxaan ku xusnay Foster Clark oo sharaab kan duqad powder ka ay dadku isticmaalaan oo ka kooban noocyo fara badan oo cambo, muus, magaranaysa guayafo, orange, maxayde ananas ka كوبن زيتون كوبن كاسو اد سنة كان دال في عن اي نلا غليان وي سفي عن ويبيان وي ددك اي او باهدي بدا عدونا وي في عنتها اد بان ما غرانيسا روحسني سنة كان هرو مركا ان سميناي مركا وحان لا كاشد شركتي نفوسر كلهيد او يدو ايروب دجن ان مركا مادام ان ددال بدن نلا غلي او ان هرو مر بدن سميناي مدد افرتن سنه كو دغون اي منطقه نمبر 1 تهي waxaan garanay in aan dadkii ugu muhiimsanaa aan siino abaalgud ka oo Jabuuti ka bilownay waxaan ku soconaa Hargeysa waxaan ku soconaa Buurama Boosaaso iyo Xamar intaba marka xitaa Kenya inaan marka dambe programka ku darnaan rabna taasina waa tu aan doonayno in aan badana badeecadan ay caam noqotay oo ay ka mid noqotay badeecada aan iibino kuwa ugu horeeya ee muddo badan dadku ay ka heleen quality guna aad u fiican yahay number 1 noqotay mundaqada in aan dadkii nala shaqeynaya xusno oo aan gacan siino oo aan yahne siino dhirigelin sameeyno
talabadan oo kale xagiyeen ganacsigiino kale marka deeqto ma tusaale u tahay ganacsatadii kale waayinkeeba la soo dhan kara maxay macna sameeynsa
kulli waxa weeyaan gagadii tartanka la wada jooga marka anagu waxaan sameeynaa dadka inta u horeeyay noqda kulli in naga badisana inay tibaado wax suuragal ah oo deeniba awoodi iyo niba dadaalkii iyo niba magaranaysa badiicadu haystay ku xirantahay in kulli waxaan anagu isleenahay waxaan u heerkuu horeeyaanahay inaan dadkan hormuud u sii noqonayaan yaani taladeedu tahay fikradeedu mustaqbalka
waa kuwan macaamiisha la sii abaalmarinta gaar ahaan kuwa soo galay kaalinta labaad iyo koobaad
ha alxamdulillaah fosar kiweyn waxa maanta ku bixinayaan abaalgudkan alaabo badan ma ka qaataa fosarka
waxaan ku
sharaabki ha
maxaa lagu siiyay marka
waxa la siiyay galaaseer iyo telefoonkii ugu dambeeyay yaa la siiyay oo mootays
noocii ugu dambeeyay telefoonka gacanta
ha gacanta telefoon gacanta portable ha noocii ugu dambeeyay la siiyay
way de shucurtaadu waxay ka
baxday alhamdulillah waa boqolkiiba boqol aan fiicantahay waan insha Allah waan si dadaalaya
waa ziyadin doonta ba laga yaaba marka wax ka iibsiga
walaahi hadaan noola insha Allah waan ku tala jiraa inaan ku ugu horeeyno boqolada
maxamed maxamed alhaaj waxa la siiyay garasel iyo laptop iyo telefoon iyo labirir
ma ala badan baad kiibsataa waabiri
anaga dadka ugu horeeyay la shaqeynay waa naga beed ila bilowgi markuu cilmigiisad bilaabay shaqadii anaga la shaqeynaba ila maanta balaashana 30 sano dheeri wala joogna meel qura
marka imika waatan de waxa lagu siiyay pri abaal marin ma tii siyaadin doonta waxaad kiibsan
insha Allah qofka haddu ka xusuuso wad xusuuso waqti kasta ba wadadaalina insha Allah
Ramadan Muse VOA Djibouti
waxaan xasan dhigsilka naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA dawladda Kenya ayaa kordhisay qiimaha lagu raaco tareenada isu xira magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa warbixintan waxaa inoo haya Yasiin Ciise wardheere
muwaadiniinta wadanka Kenya ayaa bixin doona lacago ka dheeraada kuwii hore tareenka lacagaha lagu raaco magaalada Nairobi iyo Mombasa taasii oo si gaar ah u taabanaysa railwayada loo yaqaano standard gauge railway ee lagu soo gaabiyo SGR oo ilaa sanadkeenu ka soo gudubnay si weyn dadku ay ugu diirsadeen marka la eego qaybaha kala duwan ee safarkaasi lagu galo waxaa la laban laabay qiimaha tareenkaasi haatan lagu raacayo sida uu sheegay masuul sare oo ka tirsan Madaraka Express oo ah noocan SGR ka ee sanadkii hore la hirgeliyay oo la sheegay si uu ku taabagalo in qiimaha kor loo qaadayo waxa ta ka dambeysa hay'adaasi dawladda u qaabilsan ee xasiliga xadiidiyada ama tareenada ayaa sheegtay in halkii jid ama socodkii safarka ahaa lagu raacayo 1200 oo lacagta Kenya waana markaasii dabaqada dhinaca dhaqaalaha iyo dabaqada gaarka ee dadka markaasii tabashlahay ay raacaan oo kala duwan boqolkiiba waxaad moodaa in lagu kordhiyay ilaa iyo 100 qiimihii ka horeeyay markaasi oo wasaaradda dhinaca gaadiidku ay sheegayso in dadka iyagu tabashlahay ay ku raacayaan markaasi markay u socdaan Mombasa ama ay ka soo raacayaan ba oo Nairobi ku soo jeedaan 3,000 oo shilinka Kenya qiyaastii ilaa 700 ayaa lagu kordhiyay sida dadka qaarkii ay sheegayaan waxaana arintan ay ka dhalatay isbeddel weyn oo la xiriira qaabka lagu tayeynayo taabagalinta tareenadan oo qaada xamuulka iyo dadkaba isla markaana si weyn dadku ay u soo dhaweeyeen isbeddelkaasi sida uu sheegay Atanas Maina oo agaasimka guud ee saliga xadiidyada dalka Kenya waxa kale oo tababarintaasi qorshaha lagu tilmaamay sida wasaaradda gaadiidku ay sheegayso markii doorashooyinka la galay sanadkii 2017 in dib loo eegayo qiimaha SGR ka ah silig xadidiyada waddanka Kenya gaar ahaan railway-ga ka yimaada magaalada Mombasa marka la eego gaadiidka iyo shacabiga wataasi oo haatan laga shaqeynayo sidii loo baahin lahaa adeegyada kale ee dhinaca tareenada ee la gaarsiinayo gobollo kale oo dalka Kenya ka mid ah sida wasaaradda gaadiidku ay sheegayso yasiin sawir dheere VOA Nairobi.
marka la soo xunaysan dhigisii halka naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA hatana in ku dhana soo codka fanaanka Farxaan Xidig.
heestaasi Rahim iyo codka fanaanka Farxaan Muusecige Farxaan Xidig erayada heestaasina waxa halabuuray abwaanka Saciid Sheekh Abubakar Ismaaciil Ilkajiir gabagabo waxa ahayd idaacaddeedii subaxnimo intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Oh,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.